Já, bara við erum alltaf að reyna að hjálpa.
Það svona okkar eðli.
Það bara okkar eðli og þannig bara þannig að ríkisstjórnin, ný ríkisstjórn að biðja almenning um tillögur, um hagræðingu í ríkis fjármálum.
Já.
Og þú ert með einhverja hugmyndir eða ekki?
Jú, svona þannig sko, hérna, þú veist, það verið að biðja svona verkefni sem geti fallið niður, dæmum sóun í ríkisrekstri eða skort á aðhaldi, bóta og tilfærslukerfi ríkisins, starfsmannahald, opinber innkaup, verktakar, annar rekstrakostnaður, það verið að biðja hugmyndir sem svona fellur undir þetta, sem svona myndi hérna... laga rétt af skútuna í fjármálunum og það hafa komið inn að ansi marga tillögur til dæmis bara
það eru komnar 2322 ég hérna ísari samráðsgátt inn á island.is 2322 hugmyndir
og þær eru að, mjög góðar sumar eru góðar einn mynd hætta salta götunar það ekki bara fínt
jú, örugglega það var líka fyrir illa með bíla skófatnað og særir fæturnar á dýrunum
já, nú, ok
en ekki aðalega, þú veist sveitafélögin í þessu
já, ég bara átta mikið á því
sko. Nei, og sko, það eru ansi margir sem segja leggja niður rúf og pældi því og það eru margir hérna eins og Anton Daði, hann komst í fjölmiðla á dögunum því að hann starfaði hjá Vegagerinni 2021 í vitadeild og tók alls konar skot
Heru, það var svaka, sá var að hefna sín á ekkur
algjörlega sko og það rosalegt að fólk sé bara já, við erum að leggja niður landverði á þessum stað en að vera landverður á þessum stað og
já,
fá, það er svolítið skellur
ég held að það svona aðeins komið tilbaki endilt á fólki
er það?
Það ekki,
ég veit ekki
Menn eru konum svona persónalegt, svona einhver smáa reiningar
En ef það einhver hann úti með hugmynd fyrir Kristrúnu og hennar fólk 571-11-11, síminn galopin En það mjög gaman að renna í gegnum þetta Þó að það sé ekki allir, þú getur svo falið þína hugmynd Og flestir gera það
Sumir vilja að vera undir nafni eins og þessi andundaði
En hérna, þú veist, flestir eru með umsagnar aðili hefur valið að sína ekki umsög sína Þannig að það er alveg heill hellingur á því sendir á þinn, þau fá svolítið að kenna á því í þessu leggja þau niður
sendir á þinn sem við erum með erlendis einmitt, það kostar örgulega helling sko,
aðstor menn ráðherra, þeir fá svolítið á
það kemur ekki, góðum tímpúnti þegar flestir eru komið tvo aðstofar menn ráðherra
selja Íslandspóst selja Íslandsbanka, selja ATFR þetta er allt hugmyndir Þannig að já, það er ótrúlega gaman að renna í gegnum þetta og spurning hvort að hlustendur K100 séu með einhverja hugmyndir. K100, halló!
Ja, góðan daginn!
Góðan daginn! Ertu með einhverja góða hugmynd?
Já, sko, allavega ekki að leggja niður landvarðastörf.
Nei, ég er sammála.
Það er alveg fatal.
Er það ekki?
Einhver þá hefur við sko efla landverði í Ísland, sko.
Er ég sammála?
Já, ég er mjög mikið upp á hálendinu.
Já.
Ferðast mikið landið,
já.
Bæði fótgangandi og jeppamennsku.
Já.
Og þetta fólk sem að sinna þessu landarastarfi, það fólki sko sem að passa náttúruna númer 1 og 2.
Já, þetta salt jarðar.
Það eru ekkert einhverju blíjast nagarar í einhverju ráðuneytum sem að því sko.
Nei. En það einmitt, þú veist, það er pínu skrítið að það sé tekið einhver svona eitthvað eitt starf fyrir og... Þú veist, eyða þessu út, en eins og þú segir, þá er þetta fólk að gera mikilvæga hluti.
Alveg rosalega, þú veist, það er einhver pirraðar út í landurriði, þá hefur að verið utanvega akstrið eða hent rusli eða gert eitthvað sem að má ekki.
Já, einmitt.
Líka, það er alveg pottet, sko.
Þetta er alveg list of worries, peningur sem fyrir landverði, sko.
Já, en ertu með einhverja fleiri hugmyndir til að spara í ríkiskerfinu?
Nei, þú veist, er svona hugmyndir í svo að hætta salta á eitthvað, þetta eru auðvitað alltaf sveitafélagunum.
Já, það ég held það nefnilega.
Já, auðvitað er alltaf að þetta spara, það má ekki alltaf byrja því að skera niður skúringakonuna.
Nei, það er, ég er sammála þar, sko.
Það eru orða sönnu.
Já. Heyrðu, takk hérlega fyrir að hringja.
Takk.
Ok, bye. Sömmulegis. Ég sé hérna líka að draga úr partíum.
Já, svona
opinberum. Já, veislum
já, og
ekki bjóða vín í veislum.
Ekki skynsalegt, sko. Nei, fólk þarf að fá að halda sína veislur.
Já, það er
bara mikilvægt í lífinu að það séu partí.
Já.
Fólk mæti og hafi gaman saman.
Já.
en það er frekar að draga úr einhverju leiðindum sko. En svona eins og snjómokstur það nú mikilvægt að móka snjóinn ég sá eitthvað stær að við vorum komin í miljard svona yfir áallun
Já, það hjá Reykjavíkurborg
Já, í mitt það er helviti vel í látið
Já, en fólk vill þjónustu og hún kostar 571-1111 er símin í hljóðveri K100
Já, góðan daginn,
ertu með einhver sparnaráð fyrir ríkisstjórnina?
Ég er með hugmynd
Ok
Já, ég sem stíð að flötta þess að tilhverju sem ég var að skoða nýttin í gær
Ok, þú ert búin að renna í gegnum þetta?
Já, svona aðeins að skanna þetta bara en mér finnst þetta svo mikið að ég skil þetta en þetta svona kannski snettir almenni svo lítið leggja niður eitthvað lita stofnun og segja upp landur en þetta segir ekkert í stóra satt
Nei, ég nefnilega held ekki
Mér finnst þetta að taka þetta bara aðhald á bankana þegar við almenningur eru nú flest að borga húsnæðislán og þeir bara stór græða á því alveg sama á gengur og hvernig vakta þetta nér að við töpum alltaf
Það er nefnilega sammála því Það er mjög sérstakt
Ég held að besti sparnar nyrði þar skýrir auðvitað fyrir almenning
Já, það er bara betur. Mjög góða punktur
Það þarf að koma því dæmi alveg í lag 1, 2, 3
Já, það er einhver Það
er einhver að það sparki punkt sko.
Bara komið að því
Við förum í það
Þú vilt bara setja fleiri gjöld á bankana
Ég veit, já, aðeins að fara að reynsa til þar.
Ná bara í meiri pening, mér líst vel á það.
Það eru takk hella.
Okay. Takk hella, bye bye. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, ertu með sparnaðaráð fyrir ríkisjóðina?
Já, sko, þú veist, ef þeir alltaf að segja að eiga frá að minka snjómokstur, sem er alveg galinn hugmynda, því að þú veist, í Reykjavík er alltaf að tala með mikið vera nöglum.
Já, já.
Hvort viltu? Annarkvort þurfum við að moka mjög vel allar göttur eða fólk fer aftur á nagla. Það nú til dæmis mjög basic svona hugmynd, sko. Þannig að þú veist, ok, það þá frekar að malbygga einu svona ári allar göttur bæjarins.
Það kostar.
Eða skafa. Þannig að þú veist, það þýr ekki að spara þar og eins og ég vil taka undir með þessum með landverðina. Þú veist, þetta fárónlegt að þú ætlar að fara að reyna að taka það sem út. Þú veist, þegar þjóna svo mikilvæg og starf, fyrir utan hvað eru búin að bjarga mörgum útlendingum bara upp á hálendi, sko.
Já, új.
Og það sem við þurfum þá ekki að vera að kalla út hérna sjálfsvarsveitarnar alltaf, þú veist, ykkert einasta skipti. Það er oft sem þeir sem að redda minni atvikum, sko.
Já, sjálfsvöld.
En hins vegar má náttúrulega klárlega að fara að skoða hversu margir starfsmenn, hérna, ríkisstjórnarnar séu að þjóna í hverju, þú veist, hlutverki fyrir sig. Það er allt og margir sem að einn maður ætti að geta gert, sko.
Já, maður, ég gerir mig ekki alveg grein fyrir því hvað aðstofmenn ráð þeirra gera, en þeir virðast vera ansi margir orðnir hjá hverjum einu.
Ég er ekki að tala hjá ráðherrun. Ráðherrun þurfa örugglega allir að hafa einn, ef ekki tvo, hérna, hjálpamenn, en ég er að tala innan hvers.
Já, ég skilði.
Ef þú ferð inn í fjármálaráðuneyti eða félagsmálaráðuneyti, það eru örugglega allt og margir starfsmenn þar sem eru, þú veist, náttúrulega bara á launum og er ekki að gera raskar.
Skilvík. Yes. Herðu, takk kærlega fyrir hringja.
Já, takk svo hér.
Bæ, bæ. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, ertu með sparnaðaráð fyrir ríkisstjórnina?
Já, ég meina, þú þurfum ekki bara að fara pínu í nafnaskoðun.
Já.
Ef þú átt ekki efna á húsborgunum innum að taka garðiðin í gegn eitthvað arkitektur vinna fyrir þig,
já.
Þá verður eitthvað annað hversu minka við þig eða býða með þessar framkvæmdir. Ég held að ríkir með þessu áttasjóð þessu þegar við farið hluti að við hérna, séum ekki alltaf að byggja stofnunum með arkitektum, þetta sem við byggja eftir þessu þarf.
Já,
það er bara... Svo er að hittu annað að þetta er svo til dæmis... Það allir rétt á hjálp í heiminum og hérna voru fallið hugsun á hjálpöldum en við bara erum lítil þjóð sem getum það erfilega. Þetta sama ef við kemum til einhver og segir strákar, herri, því að taka mátu 17 fjölskyldum á morgun, fæða, klæða og halda auðvitaðum. Við vildum til að gera það, en er það raunarlega hægt, það ljótt að segja þetta, en
En ég meina
það er það ykkur sem ég bátt, og þannig
að við erum að taka móti fólki, þá vil ég að við gerum það vel. Ég held að það sé líki
latrið. Það fara að klára það með allir aðstofinu. Þetta er framöntast fólk sem eru koma á stríðsjóðu landið. Það er ekki bara að taka mótið og bara hérna þjóðfélag. Það þarf að taka mótið og klára það. Og þá þarf bara að kíkja í speilin og það er bara ekki til beiningu til þess. Hvað ætlum þá að gera?
Já, bara góð punktur.
Ég held að því raunar það eins og sem að lækka þannig út post, held ég.
Já, takk hérlega fyrir að hringja.
Takk svo leið.
Bæ, bæ. Á, já, við fengum hann nokkra hugmyndir.
Já, já.
Og... Já, þetta bara...
Ég sakna þess að fá ekki hvermarsrödd inn í þetta.
Já, strákunni voru svolítið ákveðnir í
þessu. Þetta var gaman.
Já, já.